Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Utorak, 11. juli, kroz Vesti dana. Komemoracija i kolektivni ukop 71 srebreničke žrtve u Potočarima. Zvaničnika Srbije nema tamo. Vučić, povući ću se sa čela Srpske napredne stranke početkom 2019. Irački premijer proglasio Mosul slobodnim od džihadista. Vreme, prema najavama, danas do 40 stepeni, od srede zahlađenje. A u nastavku emisije poslušajte i Izudina Alića, dečaka iz Srebrenice, kome je Ratko Mladić pre 22 godine dao čokoladicu. TV snimci toga obišli su svet. Evo kako se tada 12-godišnji dečak, danas mladi čovek, svega toga seća.
Ja sam bio dijete, bilo je nas dosta djece u Potočarima i nisam ja znao ko je tamo i dao mi čokoladicu. Da sam znao, ja tu čokoladicu ne buzeo.
Čućete više i o optužnici protiv policijskih funkcionera zbog paljenja američke ambasade koja ne sadrži imena političara i nalogodavaca. Otuda Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kaže.
Opravdano je biti skeptičan da ćemo još jednom ući u priču da se večito traži nalogodavac.
To je samo deo sadržaja emisije pred vama. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U memorijalnom centru u Potočarima kraj Srebrenice danas će biti održana tradicionalna 22. po redu komemoracija žrtava stradalih u ratnom zločinu u genocidu tokom proteklog rata. Na direktnoj liniji imamo koleginicu Mariju Arnautović koja se nalazi u Potočarima. Marija, dobro jutro. Kada se očekuje kolektivni ukop, odnosno dženaza 71 žrtve?
Dobro jutro, Branka. Kolektivni ukop i dženaza će početi u 13 sati i 20 minuta. Prije toga će biti održana komemoracija u 11 sati i 30 minuta. Kao i prethodnih godina, u memorijalnom centru u Potočarima nisu predviđeni govori. Oni će se održati, odnosno zvaničnici će se obratiti u bivšoj fabrici akumulatora. To će uraditi član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, neko iz organizacijenog odbora za obilježavanje genocida i predstavnik misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Haškog tribunala.
Marija, vi ste izveštavali tokom jučerašnjeg dana, dakle, među ovih 71 žrtvom ubijenih u genocidu u Srebrenici, najstarija među njima kada je ubijena imala je 72 godine, a bit će ukopana i tri maloletnika, je li tako? Koliko su imali godina kada su ubijeni?
Oni su imali 16 godina, tačnije 7 maloletnika će biti ukopano i to iz tri porodice, a najstarija žrtva je Alija Suljević, kao što ste rekli, koji je imao 72 godine. Riječ je uglavnom o nekompletnim tijelima, kao i prethodnih godina. Porodice su tijela nalazili prije svega u sekundarnim grobnicama iz više grobnica i većina njih ukopaće tek dijelove tijela, poneko tek šake ili nogu od ubijenog Srebreničanina.
Do sada je ukopano nešto više od 6.500, je li tako, ubijenih Srebrenica?
6.504 ubijena Srebreničanina su ukopana do sada u memorijalnom centru u Potočarima. Tako je.
Marija, ima li nekih komentara u Bosni i Hercegovini toga što iz Srbije niko od zvaničnika ne prisustvuje danas, dakle, komemoracije u Potočarima? Da li je Srbija jedina zemlja iz ex-Jugoslavije koja nije poslala delegaciju u Potočarima?
Čini se da jeste Srbija jedina zemlja iz regije koja nije poslala zvaničnu delegaciju. Ovdje će biti neki opozicioni predstavnici, kao što ste vi izvještavali u vašim emisijama. Komentara na to što zvanični predstavnik vlast Srbije neće biti ove godine na komemoraciji i ukopu u Potočarima nema. Za sada čini se da je malo i ta politička priča oko Srebrenice jenjava i da su se ljudi okrenuli malo više onome što je, jeli, dženaza, sahrana i ukop žrtava.
Hvala Marija, bila je to naša dopisnica iz Sarajeva, Marija Arnautović, koja se javila iz Potočara kraj Srebrenice, a mi ćemo o tome izveštavati u našim narednim emisijama. Snimak u kojem 11. jula 1995. godine u Potočarima Ratko Mladić, ratni komandant bosanskih Srba, optužen za ratne zločine i genocid, daje čokoladicu dečaku Izudinu, objavljen je na svim televizijskim stanicama. Izudin Alić, tada 12-godišnjak, u genocidu je izgubio oca i još nekoliko članova uže porodice. Na sahranu ocu u Potočare, kako kaže, nije išao jer nije imao novca za put. Danas živi u rodnom selu, 40 km udaljenom od Potočara i bavi se poljoprivredom. Naš kolega Sadik Salimović ga je posetio.
Kada su svi ljudi 11. jula morali napustiti Srebrenicu, Izudin je sa djedom krenuo u Potočare kako bi u bazi holandskog bataljona našli zaštitu. Imao je tada 10 godina i nije praktično znao šta se dešava. U masi kamera ga je zabilježila dok je razgovarao sa generalom Mladićem, koji je njemu i ostaloj djeci poklonio čokoladu.
Da, jeste taj krvnik, onaj nisam ja znao ko je taj i šta je, ja sam bio dijete, tako sam bio, bilo je nasa dosta djece u Potočarima i nisam ja znao ko je taj i dao mi čokoladicu.
U tom momentu Izudinu, kao i ostaloj djeci, čokolada je godila, ali sada sasvim drugačije razmišlja.
Pa kako da vam kažem, to je isto da sam znao ja tu čokoladicu ne buzo, da sam znao koja, tu je djeci dosta bilo i tu su, znači, bili svi, sva djeca i ja sam tu. Ja bi želio, znači, što se tiče meni, da što prije opsude i u Hagu.
Izudinovo otac krenuo je putem spasa ka Tuzli, ali nije preživio. Nekoliko godina kasnije Izudin se sa djedom vratio u svoje selo Prohići, 40 km udaljeno od Srebrenice. Kada je bila prva dženaza u memorijalnom centru, kopan je i njegov otac, ali Izudin nije mogao doći.
Nisam bio na dženazi kod oca dole na memorijalu kad se ukup bio, znači nisam bio. Nisam mogu zato što tek smo se ja djedo vratili gore u selo i nije bilo prijevoza, nisam imao auta i tu. I zbog toga nisam mogu. Uvijek kad sam dole dosiđem ovdje u Srebrenicu, dođem, obiđem memorialni centar, proučim Fatihu i to ocu i Amidži.
I danas je Izudin u svom selu, radi i neka je se što se vratio.
Pa danas živim na selu, gore sam, imam tu stoku, bavim se poljoprivredom, ovce imamo. Pa gore imamo ja i jedan brat je na fakultetu, mlađi, on se školuje, treća godina sad, a nas dvojica vraći smo gore na selu, znači imamo tu stoku, imamo ovce i tako.
Jeste pokojno što se vratio?
Pa nisam, ja sam se vratio zato što mi je tu otac, tu mi je rođen otac i zato sam se vratio i tako.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za televiziju Happy da je u Srebrenici počinjen veliki zločin iz koga svi treba da izvuku pouke kako se ne bi nikome i nikada ponovio. Žrtve zaslužuju više od jednog dana, bitno je i šta se dešava ostala 364 dana u Srebrenici, rekao je lider pokreta slobodnih građana Saša Janković, koji je Srebrenicu posjetio juče, a danas neće biti u Potočarima. Udruženi u negiranju genocida, tako se mogu opisati stavovi u Srbiji 22 godine nakon Srebreničkog masakra, ali i 7 godina pošto je Srbija u Skupštini usvojila rezoluciju o zločinu u Srebrenici, ali nije upotrebila reč genocid. Kao u retko čemu, vlasti i gotovo cela parlamentarna opozicija, kao i većinski deo javne scene, jedinstveni su u izbjegavanju upotrebe termina genocid, iako Srbija priznaje jurisdikciju Međunarodnog suda pravde, koji je tako definisao zločin iz leta 95. godine. Oni koji se suprotstavljaju takvom trendu i traže priznavanje genocida na društvenoj su margini. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
U Srebrenici pripreme za obeležavanje komemoracije žrtvama, u Beogradu i dalje preispitivanje šta se dogodilo u Potočarima 11. jula 95. Tako je na predstavljanju zbornika radova preispitivanje Srebrenice, zbornik radova sa naučno-stručnih skupova o Srebrenici 2015. i 2016. u zajedničkom izdanju Muzeja žrtava genocida u Beogradu, predstavništva Republike Srpske u Srbiji i Fonda strateške kulture iz Moskve, rečeno da će oni koji budu pročitali ovaj zbornik shvatiti da sva medijska propaganda, sve haške presude i svi pokušaji ućutkivanja i cenzure nisu urodili plodom.
Ono što mene zapanjilo boravkom u Potočarima, prolaskom, jeste premalo nišana, odnosno grobova, na onu cifru koja se stalno pominje, to 8000. nema toliko. A druga stvar, nikad nije dokazano čiji su leševi u tim grobama ispod Išana, koje nacionalnosti.
Rekao je Veljko Đurić Mišina, VD direktora Muzeja žrtava genocida u Beogradu. Među retkima sa političke scene Srbije koji ove godine odlaze u Srebrenicu su opozicioni lideri Saša Janković, Čedomir Jovanović, Nenad Čanak. Na drugoj strani, recimo, predsjednik Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović navoje da je komemoracija ratnog zločina koji je počinjen u Srebrenici do sada isključivo služila da se srpskom narodu nametne odgovornost za nepostojeći genocid. Kulturološkinja Aleksandra Đurić Bosnić, autorka knjige Kultura nacije između krvi i tla, kaže da su ljudi u Srbiji i u istorijskom i u smislu sadašnjice radije zagledani u ono što čine susedi i drugi.
Onog momenta kada budemo pristali da glasno izgovorimo da je ne samo u Srebrenici nego na teritoriji Bosne i Hercegovine činjen genocid, mislim da će stvari prestati da budu do te traumatične.
Zvaničnici u Beogradu govore da se u Srebrenici dogodio strašan zločin i masakr, ali ne upotrebljavaju reč genocid. Istoričar Predrag Marković, koji je potpredsjednik vladajuće socijalističke partije Srbije, insistira na tome da je upotreba termina genocid veoma sporna.
Genocid je recimo holokaust, da je poginulo nekoliko miliona ljudi, ili uništavanje Jermena u Prvom svjetskom ratu, ili uništavanje Roma i Srba u Drugom svjetskom ratu. Što se tiče događaja kao što je Srebrenica, on prosto, bez obzira na strahotu tog zločina, on prosto tehnički nije genocid. A taj događaj je najveća sramota u srpskoj vojničkoj istoriji.
Na konstataciju da je Međunarodni sud pravde zločin u Srebrenici okvalifikovao kao genocid, Marković kaže da je taj sud iz političkih razloga želao negde da pomene reč genocid.
Što se države Srbije tiče srpskog naroda, sem tih glasova u javnosti, mislim da su se i Republika Srpska i Srbija dovoljno ogradili od tog zločina, samim tim što su svi političari i vojni rukovodioci procesuirani ili kažnjeni.
Aleksandra Đurić-Bosnić konstatuje da je Srbija još daleko od priznanja da je u Srebrenici počinjen genocid.
Situacija u regionu Evropi, nađenje ponovo u postavljanju nekih starih modela koji su zasnovani na ksenofobiji, na rasizmima, na distancama prema različitim koncesionalnim sistemima. To nešto što nas okružuje zajedno sa ovim našim potencijalom, da se istorijski ne sećamo i da radije se priklonimo istorijskim revizijama i praktično preimenovanju istorije, bojim se da jesmo zaista vrlo daleko u ovom trenutku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Milivoj Bešlin, istoričar sa Novosadskog univerziteta, za našu posebnu Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega Srbija ne želi da prihvati istinu da je u Srebrenici počinjen genocid, kako su to svojim presudama potvrdila dva suda Ujedinjenih nacija.
Srebrenički genocid nije izolovan događaj ili incident tokom rata u Bosni i Hercegovini. Zauzimanje Srebrenice i masakr tako širokih razmjera bio je tragični kontinuitet i nastavak nacionalističkog ratnog pohoda bosanskih Srba, vojno i materijalno potpomognutih Miloševićevom Srbijom, sa ciljem ovladavanja teritorijom istočne Bosne i Podrinja i progona gotovo celokupnog nesrpskog stanovništva koje je izvršen tokom rata od 1992. do 1995. Ipak, u Srbiji osuđenoj presudom Međunarodnog suda pravde zbog nesprečavanja i nekažnjavanja genocida, umjesto u ratu počinjenih masovnih zločina, za dominantne tokove intelektualne i političke elite, predmet osude i moralne diskreditacije su međunarodne institucije koje ne daju da se počinjeni genocid relativizuje ili negira. Jasno je da protagonistima relativizacije i negiranja genocida nije stalo do žrtava, kao ni do počinilaca. Oni žele da sačuvaju esencijalne karakteristike ideologije nacionalizma i da ekskulpiraju tereta masovnih i sistematskih zločina koji su njeno ime i na njen podsticaj počinjeni. Ne mogu narodi biti genocidni, ali politike ili ideologije mogu. Potvrda za navedenu tvrdnju je na pretek. A da bi Velika Srbija bila istorijski ostvariva i dugoročno održiva, trebalo je postići fizičko uništenje pre svega bošnjačkog naroda. U istorijskim izvorima postoji svedočanstva o nespornoj genocidnoj intencionalnosti. Osporavanje sudskih presuda o genocidu u Srebrenici i čitav bestidni napor u vezi sa negiranjem neraskidivo je povezan sa pokušajima prikrivanja temelja na kojima je stvorena najvrednija ratna tekovina, kako je manji bosansko-hercegovački entitet determinisao Dobrica Ćosić. Uostalom, kako je moguće da su svi zaboravili ne samo presude Haškog suda, već i obavezujuću presudu Međunarodnog suda pravde da se u Srebrenici desio genocid i rezoluciju Skupštine Srbije iz 2010. kojom se prihvata takva presuda. I odakle pervertirano uverenje da se negiranjem ili prikrivanjem zločina skida moralna odgovornost kada je oslobađanje od stigme za počinjena nedela moguće samo individualizacijom krivice i nedvosmislenim diskontinuitetom sa ideologijom i politikom koje su vodile zločin.
Analizu istoričara Milivoja Bešlina potražite i na Facebook stranici Zašto.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjetimo još jednom na najvažnije vesti dana. Komemoracija i kolektivni ukop 71 srebreničke žrtve u Potočarima. Zvaničnika Srbije nema tamo. Vučić povući će se s čela Srpske napredne stranke početkom 2019. Irački premijer proglasio Mosul slobodnim od džihadista. Vreme, prema najavama, danas do 40 stepeni od srede za hlađenje. Ostanite i dalje sa nama i poslušajte i Slavka Simića, predsjednika Srpske liste, koji kaže da će ta lista učestvovati u svim političkim konsultacijama o budućoj vladi na Kosovu, bez obzira da li je mandata Ramuš Haradina, Rajt Bin Kurti ili Isa Mustafa.
Spremni smo da razgovaramo sa svima, spremni smo da čujemo ko u stvari ima zaista jednu iskrenu želju da srpsku zajednicu u kosovskom parlamentu i u kosovskoj vladi snažno podrži.
Slušate radio Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da će se na kongresu partije početkom januara 2019. povući sa njenog čela i da će tada predložiti naslednika. Konstatovao je da opozicija zamišlja da će doći na vlast 2020. ili 2021. godine, ocenivši da se to neće desiti, jer će za predsjednika SNS-a izabrati naslednika koji će, kako je rekao, praviti dobre rezultate. Kazao je i da je skeptik po pitanju uspeha pregovora o Kosovu, ali da moramo da živimo za budućnost. To ne znači, dodao je, da ćemo priznati Kosovo. Ministar spoljnih poslova Italije Angelino Alfano izjavio je da će na samitu u Trstu 12. jula od lidera zemalja Zapadnog Balkana biti zatraženo da se snažno obavežu da će konsolidovati demokratske institucije, primeniti vladavinu zakona i razviti modernu i konkurentnu ekonomiju. Premijerka Srbije Ana Brnabić apelovala je na radnike Fijata da prekinu štrajk i garantovala da će u roku od sat vremena, kada tu odluku donesu, sesti za pregovarački sto.
Uprkos tim kolektivnim ugovorima, oni su na štrajku, što znači da kolektivni ugovor se u Srbiji ne poštuje i nama će sutra biti jako teško da dovedemo bilo kog novog investitora u Srbiju. Kad nema tu sigurnost da će kolektivni ugovor biti poštovan od strane radnika, već da će svaki kolektivni ugovor moći da se prekine štrajkom zato što se traže bolji uslovi.
Rekla je premijerka Ana Brnabić. Srpske oružane snage danas će po prvi put učestvovati na tradicionalnoj NATO vojnoj vežbi Cyber Guardian, koja se u narednih 9 dana održava na obali Crnog mora u trening centrima u Bugarskoj, Rumuniji i Mađarskoj. Organizator je tradicionalno Evropska komanda oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Višem sudu u Beogradu Radio Slobodna Evropa je potvrđen prijem optužnice Višeg tužilaštva u Beogradu protiv 5 policijskih službenika koji su komandovali policijom 21. februara 2008. kada je nakon mitinga pod imenom Kosovo je Srbija zapaljena ambasada Sjedinjenih Američkih Država, kamenovana ambasada Nemačke. Time je posle 9 godina po prvi put načeta tema odgovornosti državnog aparata, odnosno jednog njegovog segmenta, s obzirom na to da se u optužnici ne pominje ni jedan organizator skupa ili političar, ocenjuju poznavaoci prilika. Slušamo Ognjena Zorića.
Optužnica koju je Više tužilaštvo u Beogradu protiv policijskih službenika podiglo 20. aprila ove godine, u Viši sud u Beogradu stigla je 8. maja, ali još uvek nije stupila na pravnu snagu. Dok se to ne dogodi, u sudu ne mogu da kažu ništa osim da potvrde prijem optužnice. Ipak, portal Insider na osnovu uvida u optužnicu je objavio da se policijski službenici terete za teško delo protiv opšte sigurnosti i zloupotrebu službenog položaja. Kako navode, prema optužnici prvooptuženi je Slobodan Vukolić, koji je februara 2008. bio načelnik uprave policije Beograda i koji je rukovodio štabom formiranim zbog održavanja skupa Kosovo je Srbija. Prema istim navodima, optuženi su i general Stevan Bijelić, u vreme događaja načelnik beogradske policije, kao i general Mladen Kuribak, tadašnji načelnik uprave policije MUP-a Srbije. Optužen je i Zoran Rašković, koji je te večeri bio zamenik rukovodioca štaba, inače je bio načelnik odeljenja za operacije u komandi žandarmerije. Na optužnici je i Bojan Marković, koji je bio komandant odreda žandarmerije u Kraljevu, prenosi insajder navode iz optužnice.
Ovo je prvi put od demokratskih promjena u Srbiji da se podignu optužnice protiv policajaca koji su se nalazili ili se nalaze na visokim pozicijama u policiji zbog nepostupanja po bezbednostnim planovima za održavanje skupova visokog rizika.
Primećuje Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Naime, iz optužnice proizilazi da policija nije postupila po šifrovanoj depeši direkcije policije od 20. februara 2008. i po planu obezbeđenja javnog skupa koji je sačinila Uprava za grad Beograd 21. februara te godine. Prema tom planu, odredi žandarmerije trebalo je da zapreče raskrsnicu Nemanjine i ulice Kneza Miloša kod zgrade vlade Srbije i tako spreče učesnike skupa da dođu do ambasada. Takvo naređenje nije izdato odredima žandarmerije, navodi insajder pozivajući se na optužnicu.
Ipak iz ove cele optužnice još uvek nije jasna šta je konkretno dovelo do toga da policija ne postupi po planovima i šta više s obzirom da u optužnici tužilaštva nema imena ni jednog organizatora skupa, niti političara, opravdano je biti skeptičan da ćemo još jednom ući u priču da se večito traži nalogodavac.
U međuvremenu u Višem sudu u Beogradu u toku je ponovno suđenje optuženima za paljenje zgrade ambasade Sjedinjenih Država koje je iznova počelo 5. juna. Prošle godine apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu sedmorici osuđenih na uslovne kazne i naložio da se ponovi suđenje. Okrivljeni su u tom procesu bili osuđeni na 6 do 10 meseci uslovne kazne. Podsjetimo da je u tadašnjim neredima povređeno 78 građana i 52 policajca, a da je usled požara koji je izazvan u ambasadi jedan od učesnika protesta izgubio život. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Svet. Irački premijer Hajder al-Abadi proglasio je u Mosulu pobedu nad ekstremistima Islamske države posle 9 meseci teških borbi za taj grad na severu Iraka.
Odavde celom svetu objavljujem kraj. Neuspeh i kolaps terorističke nazovi države i zastrašivanje koje je teroristički Daješ pokrenuo u Mosulu pre 3 godine. Preko žrtava iračkog naroda, njihovih napora i njihove krvi uspeli smo da ostvarimo pobedu nad ovom zlom i ubilačkom takozvanom državom i da pošaljemo na smeće istoriji.
Rekao je irački premijer al-Abadi. Sjedinjene Države, Britanija i Kuvajt pozvali su sve strane umešane u diplomatski spor u Persijskom zalivu u vezi sa Katarom da reše spor dijalogom što je pre moguće, javila je kuvajtska novinska agencija Kuna. Vraćamo se domaćim i regionalnim događajima. Slavko Simić, predsjednik Srpske liste, koja je na kosovskim izborima osvojila 9 od 10 zagarantovanih mesta Srpskoj zajednici, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa kaže da će ta lista učestvovati u svim političkim konsultacijama bez obzira ko je mandatar. Sa njim je razgovarala Maja Fićović.
Srpska lista je spremna da učestvuje u svim političkim konsultacijama sa predstavnicima albanskih stranaka, bez obzira ko ih bude pozvao, kako bi sagledali njihove stvarne pozicije, sada kada je među njima, kako kažu, utihnuo žar predizborne borbe, kaže Slavko Simić.
Spremni smo da razgovaramo sa svima, tako da očekujemo da i predsjednik gospodin Tači u narednih nekoliko dana da izvrši konsultacije sa svim političkim strankama i da posle toga krenu konsultacije sa budućim mandatarom.
Na pitanje da li to znači da će Srpska lista podržati vladu Ramuša Haradinaja, Simić kaže da će razgovarati sa svima bez obzira da li je to Ramuš Haradinaj, Albin Kurti ili Isa Mustafa.
Ja ponavljam da mi na to ne možemo da utičemo. Spremni smo da razgovaramo sa svima, spremni smo da čujemo ko ima zaista jednu iskrenu želju da srpsku zajednicu u kosovskom parlamentu i u kosovskoj vladi snažno podrži i da omogući da mi normalno funkcionišemo. I ukoliko budemo videli da postoji konstruktivnost, fleksibilnost, ćemo spremni da učestvujemo u vlasti.
Kao veoma važno ističe nastavak procesa dijaloga u Briselu i implementaciju već dogovorenog.
Pre svega mislim na formiranje buduće zajednice srpskih opština, ali sigurno da ćemo insistirati i da se revidiraju neke stvari i neki zakonodavni procesi koji su bili aktualni u prethodnom periodu, a tu pre svega mislim i na zakon o TEPČI i na zakon o strateškim investicijama, i ja se nadam da ćemo i u Skupštini i u Vladi konstruktivno sarađivati sa budućim našim partnerima i verujem da možemo mnoge stvari pomeriti sa mrtve tačke.
Predsednik Srpske liste Slavko Simić kaže da srpska zajednica na Kosovu mora snažno da bude prisutna u kosovskim institucijama i u vladi i parlamentu.
I naravno da uzmemo sve ono što nam pripada kao narodu i kao zajednici koja živi na Kosovu.
U intervju za naš program navodi da srpskom narodu i srpskim političkim predstavnicima treba omogućiti da imaju što više mehanizama, ne samo političkih, već i institucionalnih i budžetskih, kako bi sredine u kojima žive Srbi ekonomski i infrastrukturno podigli na jedan viši nivo i tako Srbima omogućili opstanak i ostanak na tim prostorima. Za Radio Slobodna Evropa i za Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Komemorativni skup povodom smrti novinarke nedeljnika Vreme Tatjane Tagirova održan je u prescentru Udruženja novinara Srbije u Beogradu. Nikada nije bila fascinirana onima koji su imali i mrvicu vlasti, a njeni tekstovi ostaće zapamćeni po borbi za ljudska prava običnog čoveka, istaknuto je na komemoraciji. Tanja Tagirova biće sahranjena danas na Novom groblju u Beogradu.
U poslednjem neobjavljenom intervju koji je dala za TV seriju Žene u novinarstvu Vek i po čvrsto na nogama, Tanja Tagirov ovako je govorila.
Nema zamjene onom adrenalinu kada ti nađeš svoju priču. I mene taj adrenalin diže me da to strašno. A pritom ja znam da pišem o činjenicama, da radim za opće dobro i ja se radim zbog toga.
Za redakciju nedeljnika Vreme, za koje je pisala od ranih 90-ih, otišla je draga, bučna Tanja, žena ogromnog srca, prijateljica, učiteljica i uzor mladim kolegama. Urednik Filip Švarm rekao je da će njeni tekstovi, kojima je pomerila standarde u novinarstvu u čitavoj bivšoj Jugoslaviji, ostati upamćeni po borbi za istinu, za običnog čoveka, za ljudsko biće.
Tanja se upoznala u Zagrebu na početku ratova. Sjećam se da je to bilo u nekom kafiću. A Tanja je tad u tom punom kafiću galamila protiv ustaša i četnika, protiv Tuđmana, protiv Miloševića, protiv rata, protiv izbjeglica, svega. Nju je bilo baš briga ko sluša i baš je bilo briga za posljedice. Takva je bila onda, takva je ostala do kraja.
Tanja Tagirov rođena je 1961. godine u Zagrebu. Pravni fakultet završila je na sveučilištu u tom gradu, gde je i počela novinarsku karijeru.
Tanja je otišla, ostaće međutim među nama.
Profesor Zagrebačkog filozofskog fakulteta Lino Veljak.
Vjerujem mlađima koji se bave bilo pravom, bilo novinarstvom kao nedostižan uzor, a svima nama kao primjer hrabre, odlučne, nepokolebljive i beskompromisne žene koja nikad neće tolerirati niti zločin, niti relativizaciju zločina, niti bilo što što krši ljudsko dostojanstvo.
Pisala je za Argzin, Večernji list, Polet, Zagrebački danas, Hinu. Milivoj Đilas iz Argzina upoznao je u prvoj polovini 90-ih, kada su životi malo značili, a prijateljstva pucala lakše od najtanjih struna.
Ja sam oslušao neke od najpostresnijih životnih priča i gledao je bezbroj puta kako plače nakon što bi se rastala od ljudi kojima je rat odnio sve. Bila enciklopedija ovih zemaljskih nepravdi, od kojih je i sama mnoga iskusala na vlastitoj koži.
Kao vodeća pravna novinarka i istraživačica u čitavom regionu dobila je i poziv koji, kako je rekao Lino Veljak, nažalost nikada neće biti realizovan.
Poziv Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu da ove jeseni sudjeluje u nastavnim i naučno-istraživačkim aktivnostima.
Tatjana Tagirova umrla je 7. jula u Beogradu u 56. godini posle kraće i teške bolesti. Ispraćaj na komemoraciju je danas od 12 sati u kapeli na Novom groblju u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. We'll be right back.
Još jedno pred kraj emisije Vesti dana. Komemoracija i kolektivni ukop 71 srebreničke žrtve u Potočarima 22 godine nakon genocida. Zvaničnika Srbije u Potočarima nema. Vučić, povući ću se sa čela Srpske napredne stranke početkom 2019. Irački premijer proglasio Mosul slobodnim od džihadista. Vreme, prema najavama, danas do 40 stepeni. Od srede zahlađenje. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.